Gepleýär Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň owa adamlarynyň tas uwuşdan tutma garyp düşmegine getiren mejbur rahmet ekrançylyk meýdanlaryna döwlet tebesi üçin gurnulýan galyplaşdyrylan dowrlaryň dowam etdirilmegi bilen büýlen dor güýjünni saklanyp galjagy çalym edýär. Adatlygyň lewapda habarçysynyň maglumatyna görä Tewtin çärje götürýänini gowy çekmek çäreti bellenen wagtyndan öň. Telewizioner kameralarynyň öňüne geçirilip, ýurdun ýylatyny we dünýä jemgyýetçiligini görkezmek üçin öňünden ýazyp edildi. Bu maglumat iki sany hökümetden aýryp urmanyň Türkmen News nesirinin ve adım hukuklarını oryan Türkmen inisiyatifası uğramasının Fatih Yigumunlu Meczur Dekmet'in ulanışı arada hasabatını çap edip Türkmenistan'ın hakimiyetlerini neticesi oğuzoluk siyasetinden el çekmeye çağıran vaktinin ideyanından geldi. Hukuk koruyucuların paltasılıktaki Meczur Dekmet duvarada çap eden hatavatını geçen yıl palta türlen adamların beyle kırayetleri varada ulanılan sağlık çarelerinden hem mahrum edilip hırinli kıyın avtobuslarda yüz maskası kogosu meydanlarına alınıp birbirlerini ve yine sol yağdayda iyilerine getirilen aydırlı. Adatlığın havarçısı bu yağdayın kogosu ekşi vaktinde hem kaytalanını havar veriyor. Çärje götürawynyň watan daýhan birleşigine ýazyp edilen ekiz çärelerinin aklyny bir hepde bäri dowam edýän saglyk töwekkülçüliginiň dowamy bolanyny aýdylýar. Gowçek suwarydaky dawaral çärelere görülen taýýarlyklar wagtyny 2 metr aralygy saklamak düzgününi düýüpden eýerilmek diýip habarçy bilen gürleşen käriňçiler aýtdy. Şeýlede Kerket rağının dağışlık dayhan ürlesiğine geçirilen ekşi çareleri vaktinde 70 yaşlarının akı Hıdır Ağa'nın kuşundan gidip Tüyükümök kulağını hastahana alınıp gidilenle bir haber veriliyor. Bu arada adatlığı çare katnısın rayetlerin biri gurrun verdi ve redaksiye onun işleyen yerini kopsuzluk alıdırlar için aitmeye. Türkmen tevesinden görünüşü yali Türkmenistanlı yaşurlar ve çağırlar propaganda yazgılarının esası bölümlerinde yer ve soğuk ya ıssoğu adı. Ağaçlıktan ya soğusuzluktan. Hem işi ören odağı çektiğenini kaydırlayan davaral çağırlar vaktinde adamların kuşunu yitiriyenini vardı. Bunun önüne mağlumat verilipti. Teknikalar Tevtin ehli travından getirildi. Ekiş geçirilerini kaydıran yerler olsa 6 ay veri televizörde kovu görünmek için tayyarlanıptır deyip radyanın sökvetle saytti. Yol gözükçülüğünde işleyen yerli polisi işgarının veren mağlumatına göre davaralı çağrıların geçirilen yerine yakı yorum uğruna sonku bir heptede o huzurluk teknikalar ile adamların yengil avtologlarının çakışmağı ya birbirine değmeği neticesinde ağrından 6 tane yol köçü hadisesi hasavalini. Şeýlede habarçy bilen gurulan ýöneki işçiler bu çärede Meczur Dekmet'in 100% ulanylanyny aýtdylar. Olaryň tasdiklemegine görä paýta ýygym döwrüne we ekiş wagtyna. Şoňa meňzeş beýleki çärelerde büdjet edaralarynyň ýolbaşçylarynyň öz gol astynda işleýän adamlara ruhy we fiziki basyş görkezmegi adaty bar dady urly. Gowgaça kişinin davaraları yerli saylawlara gödäwçilik etjek synçylaryň türkmen awada gelmeginiň öň ýanyna geçirildi. Lewapta adamlar çäre kösünçlügünden yadadı we saýlawyň üýtgeşlik getirjegine ynanmaýar diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de yerli häkimiýetleriň harakatdan çekilen ziýany ýapmak üçin telekatçylardan kömek soraýanyny, ila tarapyndaky nägileriň ýokarlanýanyny habar berdi. Şu aralykda hukuk goraýjylaryň täze hatawatyny geçen ýylyň palta ýygmyny Meczur Dekmet'in ýygyderli ulanylanyny aýan edilenden soň Etiki sevda başlangıcı moda markalarını Türkmenistan'ın paltalmayı bit etmeye çağırdı deyip Ecotextile.com nesiri haber verdi. Türkmenistan kerenneçilerin ve büdjet işgarlarının Meczur Dekmet'in neticesini önürleyen paltanı kazanlarını kaydılayan ağır dul üstünlükleri vaat etmekten başka yurt içinde kurulan dokma kerhanalarını yüklük gülen üpçün etmek. Sol ruhatta da dasarı yurtları çiğmar görünüşünü satmak için ulanıyor. Yerli fiyinçilerin köprüsünün fikrine göre Sovet devrinde ağ altını eğilip vasfı yetirilen palta mezurluğu Türkmenistanlıların en çimeneslinin bir soğut ya da yarım soğut kalmağını, çağaların gariplikte, ağır şeritlerde önü vesmeğini sebep oldu.